Daugavpilī vienības laukumā no 12.23. norisināsies festivāls Gostos Latgulā, kas ir veltīts tieši Latgulas viesmīlībai. Visas dienas garumā apmeklētājiem būs iespēja izbaudīt Latgulas kulinārā mantojuma biedru piedāvāto ēdienkārti. Tāpat arī piedalīsies Daugavpils ēdinātāji. Arī būs iespēja aplūkot minizo iemītniekus no Jolantas bāras. Protams, arī būs iespēja aplūkot Šmakalkas muzeja ekspozīciju un izpētīt arī reizē Daugavpils un Latgales vēsturi.